Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024និងគាំទ្រអ្នកស្រី Harrisអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបញ្ឈប់ការជួបជុំរបស់យុវជននៅភោជនីយដ្ឋានមួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចោទប្រកាន់ប្តីប្រពន្ធតាមកំណើតរុស្ស៊ីពីបទចារកម្មអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្រោយពីការជជែកដេញដោលមិនបានល្អជាមួយនឹងលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពនិងអាយុរបស់លោកផងដែរលោក Biden បានប្រកាសគាំទ្រអ្នកស្រី Kamala Harris ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវិញម្ដងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបញ្ចប់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលដ៏មហន្តរាយជាមួយលោក Donald Trump ដែលបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីកាយសម្បទារបស់លោកសម្រាប់តំណែងនេះដែលនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅត្រឹមតែ4ខែខាងមុខការសម្រេចចិត្តនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៅសម្ពាធពីសម្ព័ន្ធមិត្តនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden ឲ្យលោកដើរចេញបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដែលលោកប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ81ឆ្នាំរូបនេះពិភាក្សាមិនបានល្អហើយជារឿយៗផ្ដល់ចម្លើយមិនសមហេតុផលនិងមិនបានចាប់កំហុសអំពីការនិយាយមិនពិតជាច្រើនរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Biden គ្រោងនឹងកាន់តំណែងឲ្យពេញអាណត្តិរបស់លោកដែលនៅសេសសល់ហើយដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃត្រង់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025លោក Biden បានសរសេរក្នុងសម្បត្តិមួយដែលបានបង្ហោះក្នុងកណនី X របស់លោកថាលោកនឹងបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិដែលនៅសេសសល់លោកបានថ្លែងថាវាជាកិត្តិយសដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខណៈពេលដែលវាជាបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំជឿថាវាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់គណបកនិងប្រទេសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវចុះចេញនឹងផ្ដោតលើទួនាទីជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ផុតអាណត្តិទៀត30នាទីក្រោយមកលោក Biden បានគាំទ្រអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលជាបេក្ខជនទទួលបានការគាំទ្រភ្លាមៗរបស់គណបកសម្រាប់ការតែងតាំងនៅក្នុងសន្និបាតបកនៅខែសីហានៅទីក្រុង Chicago លោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅក្នុងការប្រកាសមួយផ្សេងទៀតលើបណ្ដាញសង្គម X ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រនិងការយល់ព្រមពេញលេញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកស្រី Kamala ឲ្យក្លាយជាបេក្ខភាពនៃគណបករបស់យើងនៅឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីផ្ដួលលោកត្រាំការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden បានកើតឡើងខណៈដែលលោកបាននៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Delaware បន្ទាប់ពីត្រូវបានពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាលោកមានជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបាននៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកទុកចិត្តជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចនិងសមាជិកគ្រួសារអំពីអនាគតនយោបាយរបស់លោក លោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកការប្រកាសនេះគឺជាការរំជើបរំជួលចុងក្រោយបំផុតចំពោះយុទ្ធនាការមួយសម្រាប់សេតាវីមានដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដ៏មានផលវិបាកបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនជំនាន់ដែលកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយនៅរដ្ឋ Pennsylvania ឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាបន្តដើម្បីនាំមកនូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះនិងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយដែលថាបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងរបស់ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងការងារនិងផ្ដួលលោកត្រាំបានហើយសម្រាប់លោកត្រាំវិញគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់លោកទៅកាន់គូប្រជែងថ្មីបន្ទាប់ពីបណ្ដោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើលោក Biden ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការសម្រេចចិត្តនេះបានបង្ហាញពីការបញ្ចូលដ៏ឆាប់រហ័សនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ការងាររយៈពេល52ឆ្នាំរបស់លោក Biden ក្នុងឆាកនយោបាយខណៈដែលម្ចាស់ជំនួយសមាជិកសភានិងសូម្បីតែជំនួយការបានបង្ហាញដល់លោកនៅការងឿងឆ្ងល់ថាតើលោកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកអាចគ្រប់គ្រងការងារនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតឬយ៉ាងណាលោក Biden បានឈ្នះគណៈប្រតិភូភាគច្រើននិងរាល់ការប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប៉ុន្តែនៅសល់តែមួយជំហានទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅពេលឥឡូវដោយសារតែលោកបានដកខ្លួនចេញប្រតិភូទាំងនោះនឹងមានសេរីភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនម្នាក់ទៀតអ្នកស្រី Harris ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំហាក់ដូចជាអ្នកស្នងតំណែងមួយសមស្របដោយសារមួយផ្នែកធំគឺអ្នកស្រីជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយផ្ទាល់នៃធនធានរបស់យុទ្ធនាការលោក Biden នេះបើតាមច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៃយុទ្ធនាការសហព័ន្ធការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Biden ជួយជំរះផ្លូវសម្រាប់អ្នកស្រី Harris ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូនមិនអាចធានាបានឡើយសន្និបាតជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ដល់22ខែសីហានៅទីក្រុង Chicago ប៉ុន្តែគណបកនេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រតាមអនឡាញដើម្បីតែងតាំងលោក Biden ជាផ្លូវការសិនមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយផ្ទាល់គេនៅតែត្រូវរង់ចាំមើលថាតើបេក្ខជនផ្សេងទៀតនឹងប្រជែងនឹងអ្នកស្រី Harris សម្រាប់ការតែងតាំងនេះឬយ៉ាងណាគណបកអាចនឹងត្រូវកែសម្រួលច្បាប់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យការតែងតាំងអ្នកស្រី Harris មានភាពរលូននៅលើអង្គសន្និបាតការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុរបស់លោក Biden បានកើតឡើងចាប់តាំងពីលោកបានប្រកាសថាលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបីជាលោក Trump មានអាយុតិចជាង3ឆ្នាំក៏ដោយលោក Trump មានអាយុ78ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនចាត់ទុកថាលោកប្រធានាធិបតីចាស់ពេកសម្រាប់កាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិខែសីហាឆ្នាំ2023ពីមជ្ឈមណ្ឌល North Associated Press សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈភាគច្រើនក៏សង្ស័យសមត្ថភាពស្មារតីរបស់លោកក្នុងការខ្លាចជាប្រធានាធិបតីដែរទោះបីជានោះក៏ជាចំណុចខ្សោយសម្រាប់លោកត្រាំដែរក៏ដោយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការចាកចេញពីការប្រកួតនោះទេប៉ុន្តែលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានកំណត់គោលដៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រជុំមុខនឹងលោក Biden យ៉ាងច្បាស់ក្នុងពេលកន្លងមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Malcolm Singh VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេររបាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការដោះស្រាយសំណងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមការជំរុញបែបនេះគណៈកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិច Funon នេះក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខ កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានប្រជិច្ច Funon ប៉ុន្តែព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងរបាយការណ៍វិញតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាឯកសារសង្ខេបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបាយការណ៍សិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការដោះស្រាយសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់កាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាគម្រោងវិនិយោគនេះមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 51% ច្រើនជាងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ប្រេកជីកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធដៃទន្លេមេគង្គរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលចូលរួមវិនិយោគនោះឡើយលោកឡាំសុជាតនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយយល់ឃើញថាគម្រោងប្រជិច Funon នេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំដែលរដ្ឋបាលវិនិយោគជាមួយវិស័យឯកជនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចំហនិងផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងទុនវិនិយោគនិងឯកសារសង្ខេបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះលោកបានថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈផងដែរ
គម្រោងនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋដែលវិនិយោគជាមួយវិស័យឯកជនដូច្នេះពលរដ្ឋគួរទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈពីគម្រោងវិនិយោគរបស់រដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញឯកសារសង្ខេបពីព័ត៌មានសាធារណៈជាពិសេសលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន
បន្ថែមពីនេះលោកឡាំសុជាតក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឯកសារអំពីការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរ
ហើយឯកសាររបាយការណ៍សិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផងដែរព្រមទាំងឈ្មោះនិងភាគតុនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមជាពិសេសចូលរួមជាផ្លូវការរួចហើយនឹង
គម្រោងប្រជិច្ចមួយនេះបានបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ភាគីវៀតណាមវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាសមាជិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាភាគីកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ឯកសារអ្វីបន្ថែមឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវតែពីការជួយដំណឹងអំពីការស្ថាបនាគម្រោងព្រះជីនីលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលតាមដានគម្រោងព្រះជីនី Funon នេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការវិដំឡៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺទីមួយឲ្យមានការគិតគូរអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍ EIA អំពីការពិគ្រោះការវិដំឡៃទៅលើស្ថានភាពទំមូលទី2គឺខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលពន្លឿនលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណងឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធណានឹងអាចមានការណែនាំកម្រិតបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាលោកមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអំពីយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព័ត៌មានលម្អិតអំពីដៃគូវិនិយោគលើគម្រោងនេះនៅឡើយទេលោកយល់ថាការបង្ហាញព័ត៌មាននានាឲ្យសាធារណជនបានដឹងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តនិងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំពាក់ព័ន្ធសំណងដែលពួកគេទទួលបាន
ខ្ញុំគិតថាគម្រោងប្រជិច្ច Funon នេះជាគម្រោងធំដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងបានដឹងអំពីដំណើរការអំពីផែនការដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការជីកនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតតក្កនឹងព័ត៌មានលម្អិតដល់ដៃគូវិនិយោគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការផ្សេងៗសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជាប្រវត្តិខ្ញុំគិតថាគួរតែជាការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញដែរដើម្បីឲ្យតាមដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការនឹងលើបានត្រុំធ្លាយ
លោកសនជ័យបន្ថែមថាការរៀបចំវេទិកាសូដេញដោលក៏ជាមធ្យោបាយល្អដើម្បីវែកញែកនិងបំភ្លឺបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំពុងផែពហុបំឡងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរបានដាក់ទុនវិនិយោគគម្រោងប្រជិច្ច Funon ចំនួន 51% ដែលរួមមានកំពុងផែស្វាយ័តប្រាសេហានុនិងកំពុងផែភ្នំពេញជាដើម
ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គម្រោងនេះលែង 100% បរទេសទៀតហើយគម្រោងនេះនឹងមានវិនិយោគិនពីខ្មែរយើង 51% និងភាគយ៉ាងហោចណាស់គឺជាអ្នកភាគច្រើនបានថាគម្រោងនេះកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគនេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្មែរដែលបង្កើតនេះយើងមានក្រុមហ៊ុន រដ្ឋរបស់យើងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានកំពង់ផែបសិនុស្វាយ័តបសិនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញពីរនេះគឺជាអ្នកចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋពីរនេះគឺជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរនេះផងដែរ
បាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យហ្វូណនដៃជូនេះគឺជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT ដែលផ្លូវលបឿនលឿនព្រំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវចំណាយថវិកាអ្វីឡើយ
វិនិយោគិនឯកជនខ្ចីលុយពីធនាគារខ្លួនឯងមកវិនិយោគដើម្បីកសាងនៅហើយសំសិទ្ធដើម្បីប្រតិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេលមួយរយៈ50ឆ្នាំមរយៈពេលមួយនោះដែលយើងចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបានផលចប់ពីនឹងគឺផ្ទេឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគ្រប់គ្រងនេះគេហៅថាគម្រោង BOT ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ចាយលុយនៅក្នុងការសង់ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមានឱកាសប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
ក្រុមហ៊ុនចិនដែលសិក្សាគម្រោងប្រជិកនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន CCCC Water Transportation Consultant Co.Ltd និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC នេះតាមលោកសុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះដែលធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកសុនចាន់ថុលបានបានដឹងថាគម្រោងប្រជិកនេះបានប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,500 ខ្នងដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនចាន់ថុលបាននៅឡើយទេលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមដោយលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលោកសុនចាន់ថុលបានពន្យល់និងបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយគម្រោងប្រជិកនេះនឹងប្រើរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ4ឆ្នាំនេះបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់ថ្លែងថាប្រជាជនហ្វូណនជាកំណត់ប្រយោគផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសត្វសាទលោកស្នើបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនលោកបានថែមថាប្រជាជនហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករាជការភិរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាញាធិបតីក្រុងបាត់ដំបងបានបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំរបស់ក្រុមយុវជនមួយក្រុមដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានសុំការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការជួបជុំឡើយក្រុមយុវជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាការបញ្ឈប់នេះប៉ះពាល់ដល់លំហសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមយុវជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំរបស់ក្រមយុវជននៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងគម្រាមកំហែងដល់ការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមរបស់យុវជនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមយុវជនមួយឈ្មោះថាស្នាមញញឹមយុវជនបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការចូលរួមពីយុវជននិងព្រះសង្ឃប្រមាណជាង60អង្គនាក់លោកលឹមប៊ុនថាតអាយុ26ឆ្នាំជាយុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធិការក្រុងបាត់ដំបងបានចុះមកបញ្ឈប់កម្មវិធីជួបជុំភ្លាមៗដែលលើកហេតុផលថាអ្នករៀបចំមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិការក្នុងតំបន់ឡើយលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិការក៏បានបញ្ជាឲ្យខាងភោជនីយដ្ឋានដែលពួកគេបានជួសម្រាប់ការជួបជុំនោះបដិចរណអគ្គិសនីមិនឲ្យពួកគេបន្តសកម្មភាពឡើយ
ទីទីគឺយើងបានបញ្ជាពួកគាត់ដែរតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងហើយសេរីភាពក្នុងការចែកចម្លែកតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បានស្ដាប់ហេតុផលទាំងនោះដែរគាត់ក៏ចង់ការគឺត្រូវតែសំស្ាយសកម្មភាពហ្នឹង
យុវជនរូបនោះស្នើទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់យុវជនថាពួកគេធ្វើសិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងអ្វីលោកបន្តថាក្រុមយុវជនគ្រាន់តែចង់ជួបគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងចំណេះដឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះ VOA បានតេតងកញ្ញាឆឹងស្រីទូតអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់នៃកម្មវិធីជួបជុំនោះប៉ុន្តែកញ្ញាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយថាចង់ឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ VOA បានតេតងទៅភោជនីយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាជូខូដែលក្រុមយុវជនបានជួលទីតាំងសម្រាប់កម្មវិធីដោយបុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋាននោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោងប្រហែល2រសៀលអញ្ញាធិការក្រុងបាត់ដំបងបានចុះទៅដល់ទីតាំងហាងរបស់ខ្លួននិងបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនភ្លាមៗដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិការក្នុងតំបន់និងពុំមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវឡើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាអញ្ញាធិការក្រុងនិងអញ្ញាធិការមូលដ្ឋានខេត្តជាង10អ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលបានមកបញ្ឈប់ការជួបជុំរបស់ក្រុមយុវជនប្រមាណ60អ្នកដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងឯកជនមួយដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមអញ្ញាធិការលើកហេតុផលថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិការជាមុនអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់នឹងការពីសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនផនលើកឡើងថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការជួបជុំរបស់ក្រុមយុវជននៅភោជនីយដ្ឋានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំហសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំណុចទាំងអស់នេះវាយើងឃើញថាជាចំណុចមួយនៃការដើរថយក្រោយនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំរបស់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរ
លោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិការគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីតម្រូវការរបស់យុវជនជាជាងបង្អាក់សកម្មភាពកិច្ចការងារសង្គមរបស់ពួកគេហើយងាកមកចូលរួមជាមួយក្រុមយុវជនទាំងនោះដើម្បីរួមគ្នាពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហានានាវិញជាដើមអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបងលោកសៀមប៊ុនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាម្ចាស់ទីតាំងបានសួរនាំក្រុមយុវជនពីលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអញ្ញាធិការហើយក្រុមយុវជននោះមិនទាន់បានចុះបញ្ជីសមាគមខ្លួនជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរ
បាទគាត់អត់មានអីទាំងអស់គាត់មកធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានសំច្បាប់សំអីទាំងអស់ទំបីថាឯកសារទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃជាអង្គការសមាគមក៏អត់មានហើយសំច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាហ្នឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងមកចាប់ទីតាំងគេថាបើអត់មានទេគឺសំបញ្ចុះហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលបាយការអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកអាអាងថាកំពុងរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2023ករណីនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំ2022សមាគមអាត6បានធ្វើសកម្មភាពអង្កេតនិងអន្តរាគមន៍ចំនួន921ករណីរួមមានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន594ករណីនិងសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន84ករណីនិងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារចំនួន288ករណីសមាគមបញ្ជាក់ថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងរីកាប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សុស្ដីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតរុស្ស៊ី2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យរុស្ស៊ីប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្រុង Brisbane កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីការចូលយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតរុស្ស៊ី2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យរុស្ស៊ីប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីការចូលយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិអ្នកស្រី Kira Korolev ពលតោវ័យ40ឆ្នាំនៅក្នុងជួរកងទ័ពអូស្ត្រាលីនិងស្វាមីវ័យ62ឆ្នាំលោក Igor Korolev បានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការប្រព្រឹត្តចារកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំ នេះគឺជាលើកដំបូងដែលការចោទប្រកាន់ដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីច្បាប់ស្ដីពីការលូកលាន់ពីបរទេសត្រូវបានអនុម័តនៅអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីឃីរ៉ាដែលជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធព័ត៌មានយោធាបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងថាអំឡុងពេលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានបង្រៀនស្វាមីពីរបៀបចូលយកឯកសារពីគណនីការងារផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ទៅឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីលោក Mike Burgess គឺជាប្រធានអង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលី ASIO ដែលជាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាចារកម្មគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកបានថ្លែងថា
Espionage is not some quaint Cold War notion. Espionage damages our economy and degrades our
ចារកម្មមិនមែនជារឿងតែពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះទេចារកម្មបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងវាមានផលវិបាកដែលបង្កជាមហន្តរាយយ៉ាងពិតប្រាកដសេវាកម្មចារកម្មបរទេសមានសមត្ថភាពការប្រាជ្ញានិងការអត់ធ្មត់ពួកគេលែងល្បែងក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេគឺថាអង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើដូចនេះដែរ
គេមិនច្បាស់ថាតើចុងចៅទាំងពីរនាក់បានផ្ដល់ឯកសារណាមួយទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីឬនរណាម្នាក់ឬព័ត៌មានអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការព្យាយាមផ្ដាល់ឲ្យនោះទេប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាមិនមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយមកលើការសម្ងាត់យោធាត្រូវបានកំណត់ឡើងនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាល់បានីស៊ីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាពួកចារជននឹងត្រូវបង្ក្រាបលោកបានថ្លែងថា
Australia's security agencies are doing their job and they're doing it well.People will be held to account who interfere with our national
ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការងាររបស់ពួកគេហើយពួកគេកំពុងធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អអ្នកដែលលូកលាន់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងត្រូវយកមកទទួលខុសត្រូវហើយនេះជាអ្វីដែលការចាប់ខ្លួននេះតំណាងឲ្យយ៉ាងច្បាស់លាស
់អញ្ញាធិនិយាយថាអ្នកស្រីឃីរ៉ាខូរ៉ូឡេវបានបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយទទួលបានកម្រិតការអនុញ្ញាតទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងជួរយោធាអ្នកស្រីបានក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីនិងស្វាមីមិនបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំនោះទេហើយបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនតុលាការរដ្ឋ Queensland បានពន្យារពេលលើសំណុំរឿងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាដៃគូសហព័ន្ធសន្តិសុខចក្រភពទាំង5របស់អូស្ត្រាលីឬហៅថាក្រុមប្រទេស Five Eyes រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេស Nouvelle-Zélande និងកាណាដានោះមានការជឿទុកចិត្តថាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តកំណត់យកនិងបង្អាក់សកម្មភាពចារកម្មក៏ដូចជាការលូកលាន់ពីបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.